Datozen minutuetan, Osakidetzaren inguruko albisten inguruan arituko gara, osasun zerbitzu publikoaren inguruan, edabidetan idazten diren horiei erreparatu die, Maria González Gorosarri kasetaria, eta gurea du jada, egunon, Maria?
Egunon, Ane.
Esan dugu, aurretik, osasun zerbitzu publikoaren defentzan, edabidetan irakurritakoa eta jasotzen ditugun mezuen bilketa egin duzula. Badira urte batzuk kanpoan egon zarela eta bueltan zaude orain hemen Euskal Herrian eta Osakidetzaren egoeraz, kontu asko irakurri aldira egunkarietan, gure egunerokotasunean.
Hori da, azkenengo lau urtean Berlinen emanen ditut eta orain Osakidetzara bueltatu naizenean, erabidetatik eta irakurritan eukan zelan hainbat langile murrizketen gaitik mobilizatu izan diren. Baina, ni gerturatu nazenean sentidu dudana betikoa izan da, zelan langile horiek oso tratu ona ematen diguten daukien baliabide urri horiekin. Kontua da, eurek mobilizatu egiten direla murrizketa horren aurka, baina azken batean da geuri zerbitzu hobea emateko. Eta edabidetan ikusi egin duguna da alde batetik langileek, Osakidetzako langileek zelan mobilizatu diren esaten ze diru behar izango luketen kalitatezko zerbitzu bat emateko eta zelan euren ustez hori azkenengo urteetan gero eta eskasagoa dan eta bestetik Jon Darpón osasun sailburuaren adierazpenak non adierazpenek ez dioten auziari erantzuten adibidez esaten edabidek esaten dutenean udan 1000 hoge gutxiago egoten dela ordezkorik egoten ez delako eta beraz zerbitzu eskazagoa eskaini behar izaten dutelako, Darponek horri ez dio erantzuten esaten duena da, hori udako kanta dela Jordi Danen antzera, niretzat hori oso respetu gutxi izatea da, ez bakarri langilein, herritarrei orokorrean.
Bestetik ere, murrizketak aipatzen dira eta hori Osakidetzako sindikatuetatik, langiletatik behin baino gehiago jarri dute mahai gainean, baina aztertu duzuna ere eta ikusi duzuna egunkari ezberdinetan da, murrizketa horiek batez ere emakumei eragiten dietela.
Bai, nik honen berri baneukan lagunek esan da, zelan ni justo atzerrira joan aurretik urtero do beranduenez bi urterik behin ginekologo zerbitzua izaten genuen, eta orain hori kendu egin duela Osakidetzak, 3 behingo zitologia izaten dugula, eta emaginak eginda. Zaila ginekologorik ez dugu ikusten. Beraz, hori zuzeneko murrizketa izan da, eta batez ere emakumeo eragiten diguna. Hala ere, edabidetan horren berri ez dugu, bakarrik langileak mobilizatu izan direnean. Edabidetan ikusten ditugun bestelako albisteak izaten dira, Osakidetzak puntako test eta proba batzuk egiteko asmotan dabilela, ez dakite zenbat urtera begira, beste makina berri bat erosiko duela Osakidetzak guri ez dakizer nolako probak egiteko, baina azken baten horiek asmoak bakarrik dira, eta ikusten duguna da, zitologia 3 behin bakarrik izaten dugula.
Bai, ez ikusi ditugu, inaugurazio ezberdinetan, makina ezberdinak aurkezten esango gendun, ez? Eta bestetik ere, arreta jarri nahi izan diozu, duela hilabete bat, edo, orain dela gutxi, Inditexen buruak Osakidetzari laguntzeko egindako donazioari ere, ez? Sonatua izan dela, edabideetan ere eman dioten zabalpena, ez? Albiste horri eta.
Hori da, Inditexeko buruak, Amancio Ortegak, Osakidetzari diru ematen dio eta horrekin albiste bat egiten dute. Hori izan ziteken publireportaje bat, eta pertsona baten dirutzaren inguruko alde ona aipatzea gaitik. Baldin eta balitz, ez dakigulako nondik eta ze baldintzatan egin dituen, lortu duen ondare hori. Amancio Ortegak Osakidetzari guztira 14,7 milioi euro eman dizkio. Eta horrekin minbiziari aurre egiteko hainbat makina erosiko du Osakidetzak. Kontua da, aurreko albiste guztiek esaten zigutela puntako teknologia erabiltzen genuela, eta batean orain konturatu gara ez da, aurreko asmo horiek asmo hutsak zirela, eta benetan Amancio Ortegaren dirua behar izan dugula minbiziari aurre egiteko tresneria erosteko. Beraz, horrek aurreko albisten jarduna ere bertan islatzen du ze helburu politiko izan dezaken egiazkoak ez diren asmoak zabaltzea, eta batez ere ze egoera larrian dagoen osakidetza, ba, pentsa izu, pertsona pribatu baten diruarekin, orduan bakarrik erosi ditzakela behar dituen tresnak.
Beraz, edabidetan argi ikusten da, ez? Mezu bat alde batetik, beste mezu bat bestetik, ez? Eta titularrak bakarrik erreparatuta, ba batzuk edabide batzuk mezu bat zabaltzen dute, beste batzuk beste bat, baina ba hor dago, ez? Osakidetzaren egoera.
Hori da, eta gainera erreparatu behar diogu ebe bai, ia ze esfortzu ekonomiko egin duen gizon honek, Inditexeko buruak, Zaharak eta danak. Guztira esan dugu, 14,7 milioi euro eman dituela, eta?
Bai.
Baina gizon honek daukan ondarea, zakitze zenba ezina ete dan, zenbatuta dagoena da, egunero 2,5 milioi euro irabazten dituela errentetan, eta dibidenduetan, ez ere egin barik. Beraz, parekatzen badugu 1000 euro izaten duen herritar normalarekin, gizon honek osakidetzari egin dion ekarpena izango litzateke guk bizitzan behin 200 euro ordaintzearen parekoa. Hau da, kendu diguten ginekologoaren bizitak balio dezakena. Beraz, guk Amancio Ortegak baino esfortzu ekonomiko handiago egiten dugu eta herritarrok ez dugu horrelako publi erreportajetik izaten.
Bueno, ba hortze osakidetzaren ingurukoak, ez? Osasungintza publikoaren inguruko albisteak, ba zorrotz begiratuta. Eskerrik asko, Maria. Datorren hilabetean ere egingo dugu bat zurekin.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Eta goizeko 10ak izateko segundu gutxi falta direnean gurean, bueno, ba,